Ги Плеер, Азаттык Радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сүгүн 2024 жылдын 7 марты, Тептеанын пенсенбе күнү. Сүнкү программабызда үй хозурлукчу аялдар халкара денандар күнү мунасибетли өзлөрүнүн аалы тутулгандыктарын айдарлар. Асыбатты ыйлата жайларынын хуулуларында үй кошторун коймак кадаган эдилер. Ве бейлик маалыматтарыбызды динлеплердиңиз. Озары билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. 5 мартта Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов Асхаватты Европада Хоупсыздық ве Хызматташлық Құрамасының бас секретары Хелге Смит білен дусысты. Ресми хабарда айдылмағына өре, геплесіклерінің довамында Түркменистанның әзіргі дөурін өкімлеріне, хемді хоупларына қарсы дұрмақты, бұ Құрама білен ұстынасықлы хызматташлығы берк ығырарлыдығы тасекленіліптір. Мұндан басқада, энергетика һәм гелҗеге улы угырларын бир хөкмендә нәктәлептер. Бердімұхамедов энергия сәристәләренә дөнья базарларына чыгармак, улары үстә асыр кечермәү өчен сиясәт, малия, экология угырлары буенча ЯХХГ-ның чакларында анык исләре дурмыса кечермәгенең мактада лаек булҗоктыгын нәктәптер. Хелге Смит Түркменстанны 4-6 март аралыгында тапар эдер. Onun gelmegine qabat hukuk koruyucular Smith'i Türkmen hakimiyetlerinin jurnalistleri ve aktivistleri izarlamağını devam ettiriyendigine üns vermeğe, seylede Türkmenistan'da adam hukukları vavatında bar bulan meselelerde mühim özgörüs bolmasa, onda Asgabat bilen hizmattaşlığı giyiniltmek meyillerinden el çekmeğe çağırdılar. 6 мартта Ирден Украинанын хова hücumundan korunus qulluqları Russiyanın yurdun 8 regionuna qarşı atan 42 dronunun 38-ni urup düşürdi. Söwüş hereketlerinin neticesinde Dnipropetrovsk, Odessa, Kherson, Khmelnytskyi, Cherkassy, Kharkiv, Vinnytsa ve Sumy regionlarının üstünde şahit kısımlı 38 dron uruldu dip harbıların beyanatında aydılar. Мәгълүматта һөҗүмнең нәтиҗәсендә йөзә чыккан мөмкин һәлакчылыклар ва вайранчылыклар барыда гүнүң дәвамында хабар берилҗәктеге нәктәлләр. 2023 елда Иранда азындан 834 адам җәзаландырылып өлдүрелде. Бу 2022 елның таңнары белән теңестерләндә 43% көптер. Бу барыда Иранның адам хукуклары топорының ва дөйви Парижда йерлешкән агъзавирлек белән өлем җәзасына каршы Атлы Құраманың білелікті таярылан хасабытында айдылар. 5 мартта яйрадылан хасабытты белленмегіне көрі, Иранның хәкіметлері жазаландырылып өлдірілінлерің 85% өрегіне жемгетшілігі аян етмейерлер. Нетижеде өлімі хөкімеділенлерің асыл таңының хас көп болмағының мүмкіндігі чақланылар. Тәжікстанды полицияның ұзылқы полковнигі Акмал Юсуфзода университеттің бір мұғылымына алып қачмақты ве соңы білен өлдірмекті күне әлі тапылып, 19 ел түрме тұсығылығына хүкім әділді. 28 февральді суд Юсуфзоданың шәріғі ве қарындасы Исмойл Джон Шукурове хем 12 ел түрме тұсығылығына хүкім әтті. Ол кечен елің томсында Юсуфзода мұғолим Исмойл Джон Рахмоновы алып қачмағы, сейледі соңы білен оның еллеріне арқасынды даңып, дерия оқламағы хемайт бермекте гүнәл тапылды. Дерің өвчілерің мағлуматына өре, Юсуфзоданың херекетлері қаванжыңлықтан ұғыралыптыр. Яғни ол Рахмоновы аялы білен қатнашық сақламақта шүпкелініптір. Афганистанда ве Пакистанда яған ағыр қар ве яғыш себепле азындан 80 адам һәлак болды. Соңғы күннәрнең дәвамында инче мәсәбәте гелән су жосмалары ясыйҗылары үйләрен терк итмәгә мәҗбүр итте. Дагылык регионнарда аязлы һава ве йөрен сүсмәг нәтиҗәсендә мөһим магистраль юллар петикленде. Хәзерге асы су кувадын озыл кыз пасылы адаты булмадык майл ягъдайда кичипте. 5 мартта Пакистанның тәзе тайланан премьер-министрі Шехбаз Шариф суб жосмаларындың ижір чекен күн ортадағы Гвадар шәһәріне барып көрді. Ерлі ритмилерің мағлуматына өре, суб жосмалары себепле 5 адым өліптір. Сейледі Гвадар ве Қолойдағы Дивани ве Пасни шәһәрлерінде 3200 жай вейран болыптыр. Шариф сапарының дәвамында тевиғи харасатың ижір чекенлері Малия, Чадыр, ве азык ялы сиристелері білен үпчін етті. Бұ севіттен 1000 км ұзоқлықтағы Кибер-Пақтунхва велайтында яғыс ве ғар себепле азындан 40 адам өлді, басқа да 68-ті шекетленді. Бұ арада велайтың халас едес құлықлары хабар